Real Talk. Yeah. Johnny Boy. New era. Pagpatak ng tubig sa bubong, may ulan at ang ihip ng hangin ay medyo may kalamigan. Paparating sa akin, aking naramdaman. Kumukulo ang tiyan, guto na siguro yan. Bibili ng pandesal at keso ang palaman. Pure foods, hotdog, ketchup at tamis ang hang. Kanin sa lamesa, totoong ayoko niyan. Lola ko nagagalit, sabi kainin ko na yan. Pasalamat ka sa Diyos at meron nakain dyan. Yung ibang mga bata walang makain sa lansangan. Tandaan mo palagi na wag magsasayang. Dahil ang buhay mahirap at lahat binabayaran. Kahit na yumaman ka, wag na wag kakalimutan na tumulong magbigay sa kapwa mong nangangailangan. Lalo na ang family mo, wag pababayaan. Dahil ang mga anak mo ang tunay na kayamanan. Haanin mo ang maraming pera kung sakim ka lamang. At sa tuwing kaarawan mo, wala man lang tumatawag. Matagal ka nang nawawala, wala pang umahanap. Nasa ospital ka na, wala man lang sa'yong dumalaw. Paano kung ikaw ay natuluyan at biglang pumanaw? Di wala man lang makakaalala ng iyong pangalan. Sige, tingnan natin kung kaya mo nga lahat bayaran. Pagdating ng panahon na dumating si kamatayan. Mga material na bagay, lahat ay baliwalayan. Mga pera mong matitiwanan ay pag-aawayan ng mga katulad mo nga sumasamba sa yaman. Walang umiiyak kundi lahat ay nagtatawanan. Masaya dahil nakakuha na lahat ng mana. Ano sasabihin mo pag nakita mo si Batala? Ihingi ng kapatawaran at ihingi ng awa. Pero huli na ang lahat na andito ng parusa. Ang apoy lumiliyab, walang tigil na pagdurusa. Paulit-ulit na sakit at walang katapusan. Kasusunog ka sa init at mainit pa sa sun. Feeling mo pinipirito ang iyong katawan. Babayaran mo lahat ng iyong kasalanan. At lahat ng paghihirap ay ngayon mararanasan. Dahil sino bang tanga ang nagsabing mahalaga? Ang pera at kayamanan na hindi madadala. Polis sa karsada, walang respeto. Ang daming asawa, opisyalis sa gobyerno. Nasa kongreso, nagte-text lang sa cellphone. Mga batang pulubi, nag-a-addict sa rekto. Rugby sa plastiko po sa semento. Wala ng pag-asa, ano ang efekto? Mental hospital sila, dederecho. Tumanda na lahat, wala pa ring remedyo. Marami ang mahirap at bilang ang asenso. Kailangang umalis para kumita lang ng peso. Dahil lahat ng bilin tumataas ang presyo. Pero hanggang ngayon ganun pa rin ang sweldo. Kaya yung iba ang negosyo ay porsyento. Bugaw 12 hanggang 18. Batang babaeng binibenta sa Koreano, Hapon, no Arabo, in Tseko, Amerikano. Tanong mo kung magkano? 500 daw po. Libre na kasama na pati ang protection. Binenta mo na pati ang kaluluwa mo para lang sa pera. Kahit sino papatulan mo, nasan ba mga magulang mo? Nasa sugalan mo at ang tatay mong lasinggero di na makatayo. At ang bunsong kapatid mo nandoon ang lilimos sa Manila Bayo, di kaya naman sa Mia Road. Pinabayaan na ng nanay yan, he's only 6 years old. Napakadungis at butas-butas ang sando niyang suot. Kumakain ng basura, ang pagkain ay bulo. Di niya kaya muyain kaya diretso ng luno. Panis na kanin at ang ulam may buto-butong manok. Muntik na mabulunan dahil walang tubig na mainom. Pupunta sa baklaran sa simbahan na kaluhod. Bumubulong, humihingi ng tulong sa Panginoon. Lord, sana huwag niyo kong pabayaan at pakita niyo ang liwanag sa madilim at ikaw ay susundan ko. Bigyan niyo po ako ng tibay at ng lakas loob. Hindi ako titigil at manalig sa pangalan mo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng mga mahal ko. Ako'y nagdarasal na sana lahat mapatawad mo. Sana'y papasukin mo sila sa loob ng kaharian mo. Sana'y nakikinig ka dito sa song na ni-record ko at magbigay ng kahit konting inspirasyon sa inyo. Mga kababayan kong Filipino, sama-saman tumayo.